หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอเนี่ยอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่าเธอเหมือนกับไปถูกโชลกกับยายคนหนึ่งแล้วยายคนนั้นเนี่ยแกเป็นผีปอบที่ต้องการอยากจะให้เธอนั้นรับช่วงต่อแม้ว่าเธอกับยายคนนั้นนะครับจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งอะไรกันในครอบครัวเลยแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับยายคนนั้นเนี่ยถึงอยากจะยัดเยียดความเป็นผีปอบให้กับตัวเธอเรื่องราวเรื่องนี้นะครับอยากจะฝากให้ผู้ฟังทางบ้านที่มีลูกมีหลานเนี่ยนำเรื่องราวเรื่องนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่แหละครับเก็บไปสอนหลานสอนลูกไว้เพื่อที่จะไม่ต้องมาเจอเรื่องราวสยองขวัญเหมือนกับผู้ฟังทางบ้านท่านนี้เพราะว่าตัวของเธอนี่แหละครับหนีจากยายคนนั้นตั้งแต่12ปี12ขวบเนี่ยจนถึง16ขวบเนี่ยยายคนนั้นยังตามมารังควานกับชีวิตเธอไม่เลิกเพื่อให้เธอนั้นกลับไปรับเชื้อเป็นผีปอบแทนแกเรื่องนี้นะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยอยากจะให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นจนไปถึงตอนจบว่าสาเหตุอะไรเรื่องราวเรื่องนี้มันถึงเป็นแบบนี้แล้วเรื่องสยองขวัญเรื่องนี้มันจะจบอย่างไรก่อนจะเข้าไปชมรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณขนมจีนแล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ในวัยเด็กที่เกิดขึ้นกับเธอตอนที่เธอเนี่ยเรียนอยู่ชั้นประมาณป.6ตอนนั้นเนี่ยก็จะอายุประมาณ12ขวบเห็นจะได้บ้านของครอบครัวเธอเนี่ยก็จะตั้งอยู่ในตลาดของหมู่บ้านทำให้เธอเนี่ยมีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเยอะมากสมัยนั้นเนี่ยเธอก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ซุกซนไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนคนนู้นคนนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะชอบไปวิ่งเล่นกับเด็กคนอื่นในหมู่บ้านแต่ช่วงที่เธอไม่ได้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนก็จะอยู่ที่บ้านช่วยที่บ้านเนี่ยขายของเพราะเนื่องจากว่าครอบครัวของเธอครับที่บ้านเนี่ยเปิดร้านขายของชำเธอก็จะนั่งเฝ้าอยู่หน้าร้านคอยหยิบจับของให้ลูกค้าซึ่งเหตุการณ์สยองขวัญในชีวิตของเธอช่วงวัยเด็กเนี่ยมันได้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่สายๆของวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งเฝ้าอยู่หน้าร้านขายของชำของตัวเองมันมียายแก่คนหนึ่งที่คนแถวนั้นเนี่ยจะเรียกแกว่ายายแดงแกเนี่ยจะมาซื้อของที่ร้านของเธอเธอกับยายแดงนั้นเนี่ยอยู่คนละหมู่บ้านเคยเห็นหน้ากันประมาณ 4-5 ครั้งรู้จักแต่ชื่อแต่ก็ไม่เคยได้คุยกันแบบสนิทอะไรมากมายเพราะว่ายายแดงเนี่ยแกเป็นคนแปลกชาวบ้านคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยสนิทกับแกมากนักเท่าไหร่ยายแดงเนี่ยแกก็มาซื้อของที่ร้านตามปกตินั่นแหละครับเหมือนกับลูกค้าคนอื่นที่เข้ามาพอยายแดงแกซื้อของเสร็จจ่ายเงินเสร็จปุ๊บยายแดงแกกำลังจะเดินกลับออกจากร้านแต่ในตอนที่แกกำลังจะเดินผ่านตัวของคุณขนมจีนไปเองนั้นตอนนั้นเนี่ยยายแดงได้หันมาจ้องหน้าเธอที่กำลังนั่งเล่นอยู่หน้าร้านแกเนี่ยจ้องแล้วจ้องอีกจ้องเหมือนกับประมาณว่าจะกินเธอให้ได้สายตาแววตาอะไรต่างๆมันดูน่ากลัวมากยายแดงเนี่ยแกส่งยิ้มกว้างให้อีกทั้งแกยังพูดกับเธอว่า
หนูหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยนะยายอยากเอาไปอยู่ด้วยไปอยู่กับยายไหม
ในตอนนั้นเนี่ยเธอก็แอบงงอยู่เหมือนกันครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ยายแดงเนี่ยแกทักด้วยและพูดจาอะไรแปลกๆอีกทั้งเนี่ยยังทักทายด้วยคำพูดแบบนี้เธอก็คิดว่ายายแดงเนี่ยคงจะหยอกเล่นมั้งเหมือนกับลูกค้าป้าๆลุงๆที่ชอบหยอกเธอชอบแกล้งเธอประมาณว่าอู้น่ารักน่าชังน่าเอ็นดูจังเลยอยากได้สักคนจังอะไรประมาณอย่างนี้ตอนนั้นเองนี่แหละครับก็เลยแกล้งพูดหยอกกลับไปว่าถ้ายายแดงเอาขนมให้หนูเดี๋ยวหนูไปเล่นที่บ้านยายแดงได้นะเธอตอบกลับไปแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับก็คิดว่ายายแกเนี่ยคงจะเอ็นดูเรายายแดงตอนนั้นเนี่ยแกก็ฉีกยิ้มหวานให้เธอเมื่อได้ยินคำพูดที่เธอบอกแต่มันเป็นรอยยิ้มหวานที่แปลกจนรู้สึกขนลุกแกเนี่ยยืนหลังค่อมฉีกยิ้มให้กับเธออยู่ตรงหน้าร้าน แล้วก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมทำอะไรสักทีจนเธอเนี่ยต้องถามเลยขึ้นมาเลยว่ายายแดงมีอะไรหรือเปล่าคะยายไม่กลับบ้านหรอแกก็หัวเราะใส่หน้าเธอเลยครับ
นางหนูพูดแล้วนะ
ก่อนที่แกเนี่ยจะเดินกลับไปโดยที่ไม่รอให้เธอตอบอะไรเธอก็ยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่เลยครับว่ายายแดงเนี่ยแกเป็นอะไรของแกกันแน่เดี๋ยวเดินมาหยุดหน้ามองหน้าแล้วก็ยิ้มไม่พูดจาอะไรพอถามแป๊บเดียวก็เดินกลับไปแกเป็นอะไรของแกกันแน่เธอก็ไม่ได้เก็บเรื่องราวอะไรแบบนี้มาใส่ใจอะไรมากมายวันนั้นเนี่ยก็ผ่านไปไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตัวของเธอเองเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันไปเรียนหนังสือในวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์มาเนี่ยก็ไปเล่นกับเพื่อนๆใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้จนกระทั่งสุดสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้วนกลับมาวันนั้นเนี่ยเธอจำได้ดีเลยว่าเธอเนี่ยกับเพื่อนๆกำลังจะไปวิ่งเล่นกันที่อีกหนึ่งหมู่บ้านซึ่งมันก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกันนี่แหละครับไปเนี่ยก็คือจะไปกันตั้งแต่เช้าเลยจะไปวิ่งเล่นกันตามภาษาเด็กนั่นแหละครับปรากฏว่าในขณะที่เธอเนี่ยกำลังไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งนี้เธอบังเอิญไปเจอกับยายแดงที่เคยมาซื้อของที่ร้านของเธอตอนนั้นเธอเห็นว่ายายแดงเนี่ยยืนอยู่ใต้ต้นไม้ลักษณะคือแกยืนหันหน้าให้ต้นไม้แล้วก็หันหลังให้กับเธอแม้ว่าตอนนั้นจะไม่เห็นหน้าเธอเนี่ยจำได้เพราะว่ายายแดงเนี่ยแกหลังค่อมมากค่อมกว่าคนอื่นในหมู่บ้านซะอีกข้างๆเท้าของแกเนี่ยมันมีใบตองใส่ข้าววางเอาไว้อยู่แมลงวันเนี่ยบินตอมหึ่งตอมกระทงนั้นเยอะมากจนเธอเนี่ยรู้สึกขยะแขยงเธอเนี่ยก็หยุดมองดูแกสักพักเพราะอยากจะรู้ว่ายายแดงเนี่ยแกทำอะไรแต่ดูเหมือนว่ายายแดงเนี่ยจะรู้ตัวอยู่ดีๆยายแดงเนี่ยแกค่อยๆหมุนตัวมาแล้วหน้าของแกเนี่ยก็หันมาจ้องกับเธอในตอนที่แกค่อยๆหันมานี่แหละครับเธอเองก็เห็นแล้วว่าเป็นยายแดงเธอก็เลยส่งยิ้มหวานให้ไปแต่พอหลังจากที่ยายแดงหันหน้ามาแล้วนี่แหละครับสายตาเนี่ยจ้องมองกับเธอแต่ยายแดงไม่ยิ้มหรือไม่มีสีหน้าดีใจเหมือนกับครั้งก่อนที่เจอกันเลยแกเนี่ยยืนจ้องเธอนิ่งๆตาเนี่ยแข็งไม่ยิ้มและไม่มีท่าทีที่จะเดินมาคุยกับเธอเลยสักนิดทำเหมือนกับคนไม่เคยรู้จักกันไม่เคยคุยกันมาก่อนตอนนั้นเนี่ยทั้งเธอแล้วก็ยายแดงเนี่ยจ้องกันแบบไม่ได้ละสายตาแต่สายตาที่ยายแดงมองเธอมาเนี่ยเธอรู้สึกกลัวมากจนเธอรู้สึกไม่ค่อยชอบเลยที่แกมายืนจ้องอยู่อะไรแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยตัวของเธอหุบยิ้มแล้วก็ตะโกนตอบกลับไปด้วยความที่ไม่ชอบใจว่าอะไรอ่ะยายจ้องทำไมไม่เคยเห็นคนหรอยายแดงแกก็จ้องอยู่งั้นนั่นแหละครับแล้วแกก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาตอนนั้นเองเนี่ยเหมือนกับยายแกเนี่ยจะหันหลังกลับไปแล้วก็ค่อยๆเดินออกจากต้นไม้ต้นนั้นทางที่แกเดินไปเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ถัดไปออกไม่ไกลนักซึ่งดูคาดเดาแล้วว่าน่าจะเป็นบ้านของแกนั่นแหละครับแกก็เดินจากต้นไม้เนี่ยเดินตึกตึกตึกตึกตึกตึกไปเรื่อยเธอก็ยืนมองดูยายนี่แหละครับเดินไปตอนนั้นเองตัวของเธอก็งงมากครับว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับด้วยความที่ว่าเป็นเด็กก็ปล่อยผ่านไปตอนนั้นเนี่ยเธอก็ยืนมองจนยายแดงเนี่ยเดินเข้าบ้านไปเธอก็ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนต่อครับเพื่อนก็ถามว่าไปไหนมาเธอก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าอ๋อไปเจอยายคนนู้นมาคนนี้มาเห็นแกเดินแปลกๆดุ้นแน่อะไรยังไงเธอก็บอกกับเพื่อนว่าไม่ต้องสนใจหรอกไปเล่นกันต่อก็พากันเล่นสนุกสนานกันเลยครับเด็กๆในวันนั้นเนี่ยวิ่งเล่นกันพอใกล้เย็นเนี่ยก็พากันกลับมาที่หมู่บ้านของตัวเองเธอก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวอะไรที่ไปเจอยายแดงให้กับพ่อให้กับแม่ได้ฟังจนกระทั่งวันถัดมาระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังนั่งเฝ้าร้านให้กับแม่อยู่เพราะเนื่องจากว่าแม่เนี่ยออกไปทำธุระข้างนอกในขณะนั้นเนี่ยยายแดงแกเดินมาซื้อของที่บ้านของเธอคราวนี้เนี่ยแกมาแบบปกติเลยแหละครับมาถึงเนี่ยยายแดงก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแถมยังชวนเธอคุยไม่หยุดทำเอาเธอยิ่งรู้สึกงงหนักเข้าไปใหญ่เลยครับเมื่อวานเนี่ยยายแดงเพิ่งจะทำหน้าบึ้งตึงนิ่งๆไม่พูดไม่จาอะไรแต่กลับมาวันนี้เนี่ยมายิ้มหวานชวนเธอคุยราวกับว่าไม่ใช่คนเดียวกันกับที่เธอเจอเมื่อวานเลยแกก็ชวนเธอคุยประมาณว่าวันนี้ไม่ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนหรอหิวหรือเปล่ายายมีขนมมาให้กินไหมวันไหนว่างๆไปเที่ยวบ้านยายได้นะเธอก็รีบสายหัวและไม่ได้ตอบอะไรยายแดงกลับไปแต่แกเนี่ยก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของตัวเองนี่แหละครับเหมือนยายแดงเนี่ยแกจะล้วงเข้าไปหยิบขนมแล้วก็ยื่นให้เธอ ขนมนั้นที่ยายแดงแกยื่นให้เนี่ยมันคือขนมชั้นที่ห่อใส่ถุงพลาสติกใสๆแต่เธอก็สังเกตเห็นครับว่าขนมชั้นที่ยายแดงยื่นให้เนี่ยมันมีคราบดำๆเปื้อนเยอะมากเหมือนกับยายเนี่ยเอาขนมเนี่ยไปคลุกพวกเศษขี้เถ้าเศษดินเศษทรายมาเหมือนขนมมันตกพื้นแล้วแกก็หยิบขึ้นมาใส่ถุงยังไงอย่างนั้นเธอก็เลยรีบปฏิเสธยายแดงไปครับว่าโอ้ยยายหนูไม่เอาหรอกหนูไม่อยากกินมันเปื้อนแต่พอพูดอย่างนั้นไปยายแดงที่ยิ้มหวานคุยกับเธออยู่ดีๆแกหุบยิ้มเลยครับแกหุบยิ้มจนเธอเนี่ยตกใจตอนนั้นนี่ยายแดงแกเปลี่ยนมาจ้องหน้าเธอแบบนิ่งๆด้วยสายตาที่เหมือนกับคนโกรธแล้วแกก็ลุกเดินออกไปแกเนี่ยเดินกลับไปด้วยอาการหลังค่อมๆของแกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่านี่เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญในชีวิตของเธอหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากวันนั้นตกกลางคืนมาเธอฝันร้ายโดยความฝันนั้นเนี่ยมันน่ากลัวมากจนเธอเนี่ยจำมาได้จนถึงทุกๆวันนี้ในความฝันเนี่ยเธอฝันว่าเธอกำลังวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนๆที่อยู่หมู่บ้านข้างๆกันอย่างสนุกสนานแต่ในระหว่างที่กำลังวิ่งเล่นกันอยู่นั้นอยู่ดีๆมันมียายแก่คนหนึ่งที่เธอไม่รู้จักใส่ผ้าถุงเก่าๆขาดๆผมเผ่ารุงรังตามเนื้อตามตัวเนี่ยเปื้อนอะไรไม่รู้ดำๆเต็มตัวไปหมดยายแก่ๆคนนี้เนี่ยพยายามที่จะวิ่งไล่เธอซึ่งเพื่อนๆที่ที่อยู่ในความฝันตอนแรกเนี่ยพอได้เห็นยายคนนั้นวิ่งไล่ก็พากันหายไปหมดทำให้ในความฝันเนี่ยเหลือเพียงแค่เธอคนเดียวที่พยายามวิ่งหนียายแก่คนนั้นแบบสุดชีวิตในขณะที่เธอวิ่งไปเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงนี่แหละครับพูดตามหลังขึ้นมาว่าอีนางน้อยกูจะกินมึงเพราะประโยคนั้นเนี่ยได้ทำให้เธอรู้สึกกลัวจนเธอเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อเนี่ยไหลเต็มตัวไปหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะไปวิ่งมาจริงๆคืนนั้นเนี่ยเธอนอนต่อไม่ได้เลยพยายามข่มตาหลับให้ได้แต่ก็หลับไม่ได้จริงๆพอเช้ามาครับเธอก็มานั่งนึกถึงความฝันเมื่อคืนยายแก่คนที่เราฝันเนี่ยลักษณะมันเหมือนกับพวกผีปอบเพื่อนๆเนี่ยเคยเล่าให้เธอฟังประมาณว่าผีปอบเนี่ยมันจะผมเผ่าลุงลังแลบลิ้นยาวๆลิ้นดำๆอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเธอก็ไม่รู้หรอกครับว่าความฝันนี้เนี่ยมันใช่ฝันร้ายหรือว่าฝันปกติคิดแค่ว่ามันคงจะเป็นแค่ฝันธรรมดาที่แบบผีปอบวิ่งไล่เธออาจจะฟังเรื่องราวที่พวกเพื่อนๆเนี่ยเล่ามาจนเก็บไปฝันก็เป็นไปได้แต่แล้วในคืนถัดมานี่แหละครับเธอก็ยังคงฝันร้ายเกี่ยวกับผีปอบเหมือนเดิมโดยคราวนี้เนี่ยเธอฝันว่าตัวเองกำลังนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านซึ่งในบ้านเนี่ยก็จะมียายของเธอที่นั่งกันอยู่ด้วยในความฝันเนี่ยเธอกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับยายสองคนในบ้านแต่แปลกบนโต๊ะอาหารเนี่ยกับข้าวมันมีแต่ของสดทั้งนั้นเลยซึ่งยายของเธอเนี่ยก็เอาของกินบนโต๊ะเนี่ยแหละครับไปคลุกกับน้ำอะไรก็ไม่รู้มันเป็นสีขุ่นๆเหมือนพวกน้ำในคลองแล้วก็พยายามยื่นให้เธอกินในความฝันเนี่ยเธอก็ตะโกนบอกกับยายว่ายายไม่เอาหนูไม่กินหนูไม่กินหนูไม่กินยายก็ยังยื่นน้ำสกปรกนั้นแหละครับให้เธอกินพร้อมกับไอ้เนื้อที่จุ่มลงไปเนี่ยก็บอกบังคับให้เธอกินแววตายายของเธอเนี่ยจากที่อ่อนโยนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปเป็นน่ากลัวน่ากลัวหลังจากนั้นครับในความฝันตอนนั้นเนี่ยเธอพยายามจ้องหน้าดูดีๆยายคนที่เธอคิดว่าเป็นยายของเธอเนี่ยมันไม่ใช่ครับยายคนนั้นเนี่ยหน้าตาค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเหมือนกับไม่ใช่ยายคนเดิมของเธอซึ่งในความฝันตอนนั้นเนี่ยเธอยังไม่รู้หรอกนะครับว่ายายคนนี้เนี่ยคือใครกันแน่แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันน่ากลัวมากเพราะในขณะที่เธอกำลังปฏิเสธว่าไม่เอาไม่กินไม่เอาไม่กินอยู่ดีๆยายคนนั้นเนี่ยแกก็ลุกจากเก้าอี้เดินลุกมาหาเธอแล้วพยายามจับน้ำนั่นแหละครับกอกเข้าใส่ปากเธอเธอจำได้ดีว่าเธอทั้งร้องทั้งกรีดทั้งสะบัดจนเธอนี่แหละครับหลุดออกจากตรงนั้นวิ่งออกไปนอกบ้านเธอเนี่ยวิ่งหนีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปเจอกับวัดแถวๆบ้านในความฝันเนี่ยเธอก็วิ่งเข้าไปหลบในนั้นก่อนที่เธอเนี่ยจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วนะครับมันก็เหมือนเดิมเลยคือตื่นมานี่แหละครับตื่นมาในกลางดึกเหงื่อก็ไหลท่วมตัวทั้งตัวทั้งตัวของเธอตอนนี้นี่คือเปียกเหงื่อไปหมดราวกับว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะไปออกกำลังกายมา พอเธอนึกถึงเรื่องที่เพิ่งฝันไปเนี่ยเธอก็กลัวมากครับจนเธอเนี่ยไม่กล้านอนหลับต่อเพราะว่าในคืนนี้เนี่ยเป็นคืนที่สองที่เธอฝันร้ายแบบติดกันเธอก็ได้แต่นอนคุมโปงนอนคิดนู่นคิดนี่ไปรอให้วันนี้นี่แหละครับมันผ่านพ้นไปเร็วๆและเมื่อถึงรุ่งเช้าครับเธอตัดสินใจนำเรื่องราวที่ว่าตัวเองเนี่ยฝันร้ายสองคืนติดนี่แหละครับไปเล่าให้กับแม่ได้ฟังเพราะว่าเธอฝันเห็นผีปอบมาสองวันติดแบบนี้เนี่ยเธอก็ไม่ไหวเธอรู้สึกกลัวอีกทั้งนี่ยังใจคอไม่ค่อยดีแม่เนี่ยก็ตอบกลับเธอประมาณว่าโอ้ยลูกไม่มีอะไรหรอกหนูคิดเป็นตุเป็นตะไปสงสัยหนูไปวิ่งเล่นกับเพื่อนมากจนเก็บไปฝันนะสิแต่ด้วยความที่ว่าเธอก็ยังเด็กนี่แหละครับก็ไม่รู้จะบอกแม่ยังไงว่าความฝันนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับฝันร้ายที่เธอเคยฝันวันนั้นเนี่ยเธอรู้สึกอารมณ์แบบเสียมากพอพูดอะไรไปเนี่ยแม่ก็ไม่เชื่อเธอก็เลยตัดสินใจเดินออกจากบ้านไปด้วยความโกรธที่ว่าแม่เนี่ยไม่ยอมเชื่อเธอเลยเธอก็เดินไปเรื่อยจนกระทั่งไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งนี่แหละครับเพื่อนมันก็บอกว่าทำไมไม่ไปหาพระที่วัดอ่ะให้แม่พาไปหาพระที่วัดสิตอนนั้นเธอก็บอกกับเพื่อนประมาณว่าเล่าให้แม่ฟังแล้วแต่ว่าแม่ก็ไม่เชื่อเธอก็ด้วยความที่ว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับเล่าไปก็ไม่มีใครเชื่อก็เลยตัดสินใจเดินไปที่วัดแถวบ้านนั่นแหละครับด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยจะสนิทกับหลวงปู่หลวงตาแถวนั้นเนื่องจากว่ายายของเธอเนี่ยก็ชอบพาเธอเนี่ยไปทำบุญด้วยไปตักบาตรที่วัดตอนเช้าอยู่บ่อยเวลาที่เธอไม่รู้จะไปไหนเนี่ยเธอก็ชอบไปวิ่งเล่นกับเพื่อนที่อยู่ในวัดนั่นแหละครับในตอนนั้นที่เธอเดินเข้าไปเนี่ยเธอก็ไปเจอกับหลวงปู่พอดีเลยครับซึ่งหลวงปู่เนี่ยแกกำลังนั่งอยู่ใต้กุฏิตอนนั้นเนี่ยเธอก็เดินเข้าไปใกล้ๆหลวงปู่ก็เห็นว่าเธอเนี่ยเดินมาก็เลยคุยกับเธอครับว่าอ้าวมาวิ่งเล่นเหรอเอามาเอาหลวงขนมหลวงปู่ไปขนมหลวงปู่ไปหลวงปู่เนี่ยแกก็ยิ่งขนมที่เพิ่งจะบิณฑบาตได้ตอนเช้านี่แหละครับเอาให้กับเธอไปหลังจากนั้นครับเธอเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องราวเมื่อคืนที่เธอฝันรวมไปถึง2วันก่อนที่เธอฝันเนี่ยให้กับหลวงปู่ได้ฟังพอหลวงปู่ได้ฟังเท่านั้นแหละครับหลวงปู่ก็บอกกับเธอว่าเอาอย่างนี้คืนนี้ถ้าฝันเห็นมันอีกไม่ต้องไปกลัวมันนะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราอยู่ยื่นแขนมาหลวงปู่แกก็ผูกสายสินให้กับเธอไปหลังจากที่ผูกสายสินข้อมืออะไรเสร็จแล้วนี่แหละครับเธอก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาเหมือนกับว่ามีของขลังเนี่ยติดกับตัวแล้วน่าจะไม่ได้มีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นไม่ได้กลัวอะไรมากมายแล้วล่ะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็วิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนที่วัดได้สักพักนึงก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินกลับบ้านตัวเองระหว่างที่เธอเดินกลับบ้านเนี่ยเธอก็ไม่ได้มีอาการรู้สึกแปลกๆหรือแบบมีอะไรน่ากังวลอะไรเลยแต่หลังจากที่กลับมาถึงที่บ้านปรากฏว่าเธอรู้สึกง่วงนอนมากรู้สึกปวดหัวเหมือนคนไม่สบายขึ้นมากระทันหันเธอคิดว่าสงสัยจะเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปเดินตากแดดมาเมื่อกี้ละมั้งเธอก็เดินไปขอยาพารากับพี่ชายเนี่ยก็ให้ยาเธอมาแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยไปกินข้าวก่อนที่จะกินยากินเสร็จอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ไปนอนพักนะจะได้ดีขึ้นเธอเองก็ไปอาบน้ำอาบท่ามากินข้าวแล้วก็มากินยาตามที่พี่ชายบอกแล้วก็เข้านอนไปตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเวลาประมาณบ่ายสามกว่าท้องฟ้าข้างนอกก็สว่างอยู่หลังจากที่เธอเนี่ยกินยาแล้วก็หลับพักผ่อนไปนั้นช่วงจังหวะที่เธอเนี่ยกำลังเคลิ้มๆอยู่ดีๆเธอได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงไอของคนแก่ๆเนี่ยดังขึ้นมาเบาๆหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเสียงแววขึ้นมาว่าจะให้กูกินหรือมึงจะรับกูไม่มีใครเชื่อมึงหรอกในตอนนั้นเนี่ยที่เธอได้ยินเสียงเธอคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เสียงแว่วมาอย่างแน่นอนเพราะเสียงที่เธอได้ยินเนี่ยมันได้ยินชัดเจนจำได้ทุกประโยคที่พูดแต่หนังตาตอนนั้นเนี่ยเธอมันเคลิ้มจนแบบไม่สามารถที่จะลืมตาขึ้นมาได้แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากฤทธิ์ยาพาราเธอเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยหลับไปนานเท่าไหร่แต่คราวนี้เธอก็ฝันร้ายอีกในความฝันเนี่ยเธอฝันว่าตัวเองกำลังยืนประจันหน้ากับยายแก่คนหนึ่งที่สภาพกระเซาะกระเซิงใส่เสื้อผ้าเก่าๆยายแก่ๆคนนั้นเนี่ยยืนจ้องหน้าเธอแบบไม่วางสายตาเธอเนี่ยก็จ้องกลับมันก็ค่อยๆเปลี่ยนร่างทีเป็นคนนู้นทีคนนี้ทีซึ่งเป็นคนที่เธอรู้จักแล้วก็สนิทสนมทั้งหมดเลยและคนสุดท้ายที่มันเปลี่ยนร่างไปเนี่ย นั่นก็คือยายแดงยายแก่ๆแปลกๆที่เอาขนมให้เธอคนนั้นซึ่งพอมันเปลี่ยนร่างเป็นยายแดงจากที่ยืนนิ่งๆเนี่ยมันก็ค่อยๆขยับขยับเหมือนกับมันเนี่ยพยายามที่จะกระโจนเข้ามาหาเธอด้วยรวดเร็วตอนที่เธอเห็นว่ายายแดงเนี่ยเริ่มขยับขาเธอก็ตัดสินใจวิ่งหนีทันทีคราวนี้เธอก็วิ่งวิ่งไปในความฝันเนี่ยยายแดงก็วิ่งไล่เธอวิ่งไล่เธอไม่หยุดจนเธอเนี่ยวิ่งไปเจอกับศาลเจ้าพ่อประจำหมู่บ้านเธอก็รีบวิ่งเข้าไปหลบอยู่ข้างในนั้นไม่รู้ทำไมในความฝันเนี่ยคิดอย่างเดียวคือถ้าอยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผีมันจะทำอะไรไม่ได้แต่ปรากฏว่ายายแดงครับวิ่งตามเข้ามาถึงในศาลโดยที่ไม่ได้กลัวอะไรเลยสีหน้าของยายแดงเนี่ยเหมือนกับกำลังท้าทายเธออยู่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเธอเห็นแล้วก็รู้สึกโมโหมากๆอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้ชอบยายแดงอยู่ด้วยแล้วในความฝันเนี่ยจากที่เธอวิ่งหนียายแดงเธอหยุดวิ่งแล้วก็หันหน้ามากรีดใส่ยายแดงเหมือนกับประมาณว่าเธอเนี่ยหมดความอดทนแล้วอยู่ดีๆเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็กลัวมากครับตื่นมาเนี่ยเหงื่อก็ท่วมตัวแล้วก็เหมือนกับคนเสียสติครับอยู่ดีๆเนี่ยเธอก็ถกเสื้อขึ้นมาเธอพูดว่ามาเลยมาแดกกูเลยอีแกถ้ากูไม่ตายกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงกูจะเอามึงให้ตายเลยมาดิมากินกูเลยมากินมาเลยเธอเนี่ยก็ถกเสื้อเต็งขึ้นมาแล้วก็พูดด้วยเหมือนกับคนเสียสตินั่นแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ด่าแบบด้วยคำหยาบนู่นนี่นั่นด้วยความโมโหเธอตื่นขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเธอก็โกรธมากครับโกรธแบบไม่รู้เป็นอะไรแบบไม่รู้สาเหตุเลยตอนนั้นเธอรู้สึกโกรธยายแดงมากๆแน่นอนครับว่าเธอเนี่ยคงไม่หลับต่อแล้วเพราะว่าเธอกลัวว่าเดี๋ยวจะฝันเห็นผีปอบวิ่งไล่อีกเธอก็รอเวลาแหละครับรอให้มันดึกกว่านี้หน่อยค่อยเข้านอนอีกรอบนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่ใจครับว่ายายแดงเนี่ยแกน่าจะไม่ใช่คนปกติคนทั่วไปที่ว่ามาลักเด็กอะไรอย่างแน่นอนแกเนี่ยต้องเป็นผีปอบแน่ๆแกเป็นผีปอบแน่นอนยายแดงเนี่ยเป็นผีปอบเพราะตั้งแต่ที่เธอเนี่ยไม่รับขนมของแกเธอก็ฝันร้ายเลยเหมือนกับว่ายายแดงเนี่ยต้องโกรธมากแน่ๆเลยที่เธอเนี่ยไม่รับขนมจากแกไปใครจะกล้าไปรับล่ะครับขนมนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะเป็นขนมที่เขาเอาถวายให้คนตายใส่ในกระทงซะมากกว่าเธอเนี่ยบอกว่าขนมนั้นเนี่ยดูไม่น่ากินเลยมันทั้งเปิดดินทั้งเปิดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนึกภาพออกไหมครับขนมชั้นเนี่ยคือมันก็จะเหนียวๆใช่ไหมครับเวลามีฝุ่นมีอะไรไปติดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยออกอ่ะคือล้างน้ำไงก็ล้างไม่ออกเธอบอกว่าขนมนั้นเนี่ยมันสกปรกมากเป็นไทยใครก็ไม่กล้ากินหรอกเธอเลยตัดสินใจครับลุกไปหาพ่อกับแม่ตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณ5 ทุ่มเห็นจะได้มั้งครับที่เธอเนี่ยตัดสินใจลุกออกจากห้องนอนมุ่งหน้าไปหาพ่อกับแม่ทันทีพอเธอเดินไปเจอแม่นะครับเธอก็กอดแม่ไว้แน่นแม่ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมไม่ดีเดี๋ยวแม่พาไปหาหมอเธอก็เลยบอกกับแม่ว่าการเริ่มดีขึ้นแล้วไม่อยากไปหาหมอแต่อยากไปวัดแทนแม่ก็งงครับว่าจะไปวัดทำไมเธอก็เล่าให้แม่ฟังครับว่าแม่หนูฝันเห็นผีฝันเห็นผีปอบเนี่ยวิ่งไล่มา3 คืนติดแล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกเรื่องที่เธอสงสัยว่ายายแดงเนี่ยเป็นผีปอบหรอกนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยดูเหมือนกับแม่เธอจะเชื่อครับเธอก็เล่าให้แม่ฟังเมื่อวานเนี่ยหนูไปหาพระมาหนูไปหาหลวงปู่มาเนี่ยหลวงปู่ผูกข้อมือให้เนี่ยได้สายสินเนี่ยหลวงปู่ผูกให้แม่เนี่ยพอได้เห็นว่าเธอเนี่ยครับดูเหมือนว่าจะกลัวจริงๆแกก็เลยบอกว่าเออโอเคเดี๋ยวคืนนี้มานอนกับแม่นะเธอเนี่ยก็มานอนกับแม่ครับในค่ำคืนนี้เช้ามาเนี่ยเธอก็ไม่ได้ไปโรงเรียนครับเพราะเนื่องจากว่าแม่เนี่ยจะพาเธอไปวัดตามที่เธอนั้นร้องขอพอหลวงปู่เห็นว่าเธอกลับมาวัดอีกครั้งเนี่ยก็คงจะรู้แล้วครับว่าเธอเนี่ยฝันร้ายคราวนี้เนี่ยหลวงปู่ก็ลดน้ำมนต์ให้แล้วก็ทำเหมือนกับเป็นแป้งนั่นแหละครับเจิมลงบนหัวของเธอแล้วก็พูดกับเธอประมาณว่าเธอเนี่ยดวงแข็งไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรมันทำอะไรไม่ได้หรอกก่อนกลับเนี่ยหลวงปู่แกก็ยื่นสิ่งหนึ่งให้ครับสิ่งที่หลวงปู่ยื่นให้เนี่ยก็คือตะกรุดกะว่าให้เธอเนี่ยคล้องเอาไว้ด้วยโดยหลวงปู่ก็กำชับให้เธอครับใส่ตะกรุดนี้ไว้ตลอดตะกรุดนี้จะช่วยขับสิ่งไม่ดีออกไปซึ่งพอเธอกลับมาจากที่วัดนี่แหละครับแม่ก็สวมตะกรุดให้เธอทันทีและหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้ฝันเห็นยายแก่ๆมาวิ่งไล่หรือฝันเห็นผีปอบอีกเลยและที่สำคัญครับคือเธอเนี่ยไม่เจอยายแดงมาซื้อของแล้วแปลกมากครับที่ยายแดงเนี่ยไม่กลับมาหาอีกเลยจนกระทั่งผ่านไปประมาณ2 อาทิตย์เห็นจะได้วันนั้นเนี่ยแม่มีไปงานศพที่หมู่บ้านข้างๆเธอก็ไม่รู้นึกอะไรครับอยากจะไปกับแม่ด้วยซึ่งพอไปถึงที่งานศพของหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนั้นเธอก็ตกใจมากครับงานศพงานนี้เนี่ยมันคืองานศพของยายแดง ตอนแรกเธอรู้สึกตกใจรู้สึกช็อกอีกใจหนึ่งก็โล่งมากครับที่ยายแดงเนี่ยแกไม่อยู่แล้วเธอก็ตามแม่ครับเดินแม่ก็เดินไปตรงหน้าโรงศพเพื่อจะไปจุดธูปไหว้เธอก็เดินตามแม่ไปซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังจะจุดธูปไหว้ศพยายแดงเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยจ้องมองเธอตลอดเวลาโดยสายตาเนี่ยมันมาจากทางหิ้งพระที่อยู่ตรงบ้านของแกด้วยความที่ว่าเป็นบ้านต่างจังหวัดนะครับศพเนี่ยเขาก็จะไว้ที่บ้านตอนนั้นเนี่ยในระหว่างที่แม่ของเธอกำลังพูดคุยกับพวกป้าๆในงานศพเธอก็ค่อยๆแอบปีกตัวออกมามีโอกาสได้เดินไปดูหิ้งตรงนั้นในหิ้งพระของยายแดงที่วางจัดในงานศพนี่แหละครับมันมีการวางอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับมีขันดอกไม้มีขนมมีเนื้อสดแล้วก็มีกล่องไม้เก่าๆเนี่ยวางอยู่เธอรู้โดยสัญชาตญาณเลยว่าของที่อยู่บนหิ้งนั้นมันไม่ใช่ของดีอย่างแน่นอนเพราะมันทั้งมีเนื้อเป็นเนื้อวัวนะครับแดงๆเนี่ยสดๆเนี่ยตั้งอยู่บนหิ้งนั้นเธอไม่เคยเห็นใครเอาเนื้อวัวสดๆเนี่ยถวายพระแน่นอนที่บ้านเนี่ยแม่ไม่เคยเอาเนื้อเนี่ยวางถวายพระเลยและเผอิญว่ามีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อว่าพี่แอนพี่แอนเนี่ยแกเป็นหลานสาวของยายแดงซึ่งโตกว่าเธอเนี่ยไม่กี่ปีหรอกครับเคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่บ่อยครั้งตอนนั้นเนี่ยเธอก็เดินไปถามด้วยความอยากรู้นะครับว่าพี่คะอันนั้นมันหิ้งอะไรอ่ะบนหิ้งมันคืออะไรพี่แอนแกก็ตอบด้วยเสียงเบาๆแบบไม่อยากให้ใครได้ยินนะครับว่ามันเป็นของขลังของยายแดงเธอก็เลยตอบกลับมาว่าอ๋อแกเอาให้พี่หรอพี่แอนเนี่ยแกก็พยักหน้าครับแล้วก็บอกว่าจะให้พี่แหละแต่พี่ไม่เอาน้าบัวแกเลยขอไปเลี้ยงต่อเพราะน้าบัวแกชอบของแบบนี้พวกของแบบเล่นของอะไรแบบนี้เธอพอได้ฟังพี่แอนพูดเนี่ยก็ใจคอไม่ค่อยดีเลยแหละครับไม่เข้าใจว่าเอาไปเลี้ยงต่อคือหมายถึงเลี้ยงอะไรแล้วก็ถามว่าเลี้ยงอะไรหรอครับพี่แอนทีแรกพี่แอนเนี่ยแกก็ไม่ตอบครับแกมองซ้ายทีขวาทีแล้วก็มาซิบข้างๆหูกับเธอครับว่าเลี้ยงปอบเลี้ยงปอบคำตอบที่เธอได้ยินเนี่ยเธอตกใจมากครับไม่คิดเลยว่ายายแดงที่เธอเห็นในความฝันเนี่ยแกจะเป็นปอบจริงๆพอมาได้ยินคำนั้นแหละครับจากหลานสาวของแกเธอก็รู้สึกตกใจมากครับเธอจึงไม่ได้คุยอะไรกับพี่แอนต่อเธอก็รีบเดินไปหาแม่ทันทีในค่ำคืนนั้นแหละครับหลังจากที่พระเนี่ยสวดพระอภิธรรมศพเสร็จแม่ก็พาเธอเดินกลับในขณะที่เธอเดินออกมาจากบ้านเนี่ยก็ดันไปเจอกับหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านแม่ของเธอเนี่ยก็เอ่ยทักทายกับหญิงคนนั้นเลยทำให้รู้ว่าคนนี้เนี่ยคือน้าบัวคนที่พี่แอนเนี่ยเพิ่งจะพูดถึงไปน้าบัวเนี่ยมองมาที่เธอแล้วก็เอ่ยชวนเธอเนี่ยไปกินขนมกินขนมไหมจ้าหนูหลังจากนั้นครับน้าบัวเนี่ยก็หยิบขนมนี่แหละครับในกระเป๋าของตัวเองเนี่ยยื่นให้เป็นขนมในถุงพลาสติกใสๆอีกแล้วครับซึ่งในถุงนั้นก็คือขนมชั้นขนมเนี้ยมันเหมือนกับที่ยายแดงเนี่ยเคยเอาให้เธอพร้อมกันนั้นครับน้าบัวเนี่ยก็พูดกับเธอว่าเมื่อกี้นะเห็นว่าน้องเนี่ยไม่ได้กินขนมเลยนะเลยเหลือเอาไว้ให้ภาพตรงหน้าเนี่ยทำเอาเธอเนี่ยคิดถึงตอนที่สมัยที่ยายแดงเนี่ยยื่นขนมเปื้อนดินให้เธอในตอนนั้นพอมองไปที่ใบหน้าของน้าบัวเนี่ยก็เห็นว่าน้าเนี่ยแหละครับแกมองแบบมองตาเขาแบบไม่ละสายตาเลยเธอก็รู้สึกแปลกๆสายตาของน้าบัวเนี่ยมันดูแข็งๆก่อนที่แม่ของเธอนี่แหละครับจะบอกกลับไปว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะดึกแล้วกินขนมไม่ได้หลวงปู่บอกกับหนูไว้ไงนะหลวงปู่บอกว่าหนูห้ามกินของจากงานศพใช่ไหมหลังจากนั้นครับแม่ของเธอเนี่ยก็ยิ้มให้แล้วก็เดินจูงเธอออกไปแม่ของเธอเนี่ยก็บ่นระหว่างทางเดินออกมานี่แหละครับว่าเสียมารยาทจริงๆเลยอะไรวะมาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยแม่เธอเนี่ยก็ด้วยความที่ว่ากลัวๆนะครับด้วยความที่แกเนี่ยก็พอจะรู้อยู่เหมือนกันนะครับว่าอะไรควรไม่ควรหลังจากที่งานศพของยายแดงเนี่ยแกผ่านพ้นไปเธอก็ไม่ได้ฝันร้ายหรือฝันเห็นผีปอบอะไรตั้งแต่ที่หลวงตาเนี่ยให้ตะกุดมาแล้วในครั้งนั้นจนกระทั่งเธอนี่แหละครับเริ่มอายุเยอะขึ้นเริ่มเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนสมัยเด็กๆที่ว่าเธอเนี่ยเกือบจะได้รับผีปอบมาอยู่กับตัวเองแล้วเวลาก็ล่วงผ่านไปครับจนเธอเนี่ยเข้าสู่ชั้นม.4 เธอกลับมาฝันแปลกๆอีกครั้งหนึ่งซึ่งในความฝันเนี่ยเธอมักจะเห็นเป็นยายแก่ๆหลังค่อมถือตะกร้าน้อยๆนี่แหละครับเดินมาหาอยู่บ่อยๆโดยในตะกร้านั้นเนี่ยจะมีดอกไม้มีธูปเทียนสีดำเหล้าขาวแล้วก็เนื้อดิบๆยายแก่คนนั้นเนี่ยมักจะยื่นตะกร้านี้แหละครับให้กับเธอ แล้วก็พูดประมาณว่ารับไปรับไปสิรับไปแต่เธอก็ไม่เคยรับตะกร้านั้นจากยายแก่คนนี้เลยสักครั้งเธอเนี่ยฝันแบบนี้ฝันแล้วฝันอีกจนเกือบจะทั้งอาทิตย์เห็นจะได้เธอเนี่ยจำความฝันได้ขึ้นใจซึ่งทุกครั้งที่เธอฝันแบบนี้เนี่ยครับเธอก็จะชอบไปเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเผื่อว่าเพื่อนเนี่ยจะพอช่วยอะไรได้ทีนี้มันมีเพื่อนเธออยู่คนนึงครับที่ครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะนับถือพวกผีอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับครอบครัวของเพื่อนเนี่ยจะนับถือพวกผีฟ้าและแม่ของเพื่อนเนี่ยก็เป็นร่างทรงผีฟ้าด้วยเธอก็นำเรื่องราวที่เธอฝันนี่แหละครับไปให้เล่าให้กับแม่ของเพื่อนได้ฟังแกก็เลยบอกกับเธอมาประมาณว่าของพวกนี้เนี่ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกเรามีของใหญ่แม่เห็นลางๆเหมือนกับจะเป็นยักษ์เนี่ยคอยคุ้มครองเราอยู่แต่แม่ของเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้บอกหรอกนะครับว่าเป็นยักษ์อะไรที่คุ้มครองเวลาที่เธอไปวัดเนี่ยเธอก็จะอธิษฐานจิตเอาเองครับว่ากรรมใดดีของข้าพเจ้าได้ทำเอาไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดลใจเห็นท่านที่จะมาคุ้มครองเธอจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงเธอก็จะอธิษฐานแบบนี้ไปเรื่อยครับทุกครั้งที่เวลามีโอกาสไปทำบุญที่วัดเธอก็จะได้เจอกับรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณใหญ่ๆเนี่ยตั้งอยู่หน้าวัดเสมอในใจมันก็จะมีความรู้สึกประหลาดเวลามองรูปปั้นแต่ก็จะรู้สึกสงบนิ่งมากๆเธอเลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยอาจจะคุ้มครองเธออยู่ก็เป็นไปได้ตั้งแต่นั้นมาครับเธอก็หาบูชาท้าวเวสสุวรรณเนี่ยติดตัวมาโดยตลอดแล้วก็นับถือท่านมากทำให้หลังจากนั้นครับไม่เคยเจอเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกผีปอบอะไรมาอีกเลยแต่ถ้าถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพวกผีปอบเธอเจออีกไหมเธอก็ไม่ได้เจอเรื่องผีปอบแล้วครับแต่ก็มีการพบเจอหรือเห็นวิญญาณอะไรต่างๆมีครั้งหนึ่งครับที่คนแถวบ้านเธอเนี่ยเหมือนกับมาทำพิธีเอิ้นขวัญเรียกขวัญกลับไปนั่นแหละครับซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นขณะที่เธอเนี่ยกำลังขี่รถกลับไปมหาลัยตอนช่วงสายเธอบังเอิญไปเจอกับยายคนหนึ่งที่สนิทกันนะครับแกกำลังนั่งอยู่หน้าบ้านของแกเธอก็เลยตะโกนถามยายครับว่ายายหนูไปเรียนแล้วนะเดี๋ยวบ่ายสองกลับมานั่งคุยด้วยยายแกก็ยิ้มแล้วก็โบกมือบายบายให้แหละครับแต่ไม่ได้ตะโกนอะไรกลับมาเธอก็เข้าใจว่าแก่แล้ว89เนี่ยคงไม่มีแรงตะโกนกลับมาแล้วล่ะมั้งแต่สิ่งที่มันแปลกคือลูกสะใภ้กับหลานสาวของแกเนี่ยนะครับยืนจ้องหน้าเธอแบบงงๆตอนที่เธอเนี่ยขี่รถผ่านไปหลานสาวกับลูกสะใภ้ของแกเนี่ยยืนงงแบบงงประมาณว่าเธอพูดอะไรของเธอด้วยความที่เธอเนี่ยรีบไปมหาลัยก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับหลังจากเรียนเสร็จนี่แหละครับเธอก็กลับมาเธอมาถึงที่บ้านของยายเนี่ยก็พบว่าที่บ้านยายเนี่ยมีการจัดงานศพเธอก็เลยถามแม่ว่าเอ้ายายเสียแล้วเหรอยายเสียตอนไหนตอนเช้าหนูยังทักแกอยู่เลยแม่ก็บอกว่ายายเนี่ยแกเสียตั้งแต่เช้ามืดแกเนี่ยโดนหามส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตอนเช้าศพของแกเนี่ยเพิ่งมาถึงบ้านตอนเที่ยงนี้เองซึ่งเธอเนี่ยมักจะเห็นอะไรทำนองนี้อยู่บ่อยมากครับเธอก็คิดว่าแล้วคนเมื่อเช้าที่โบกมือบ๊ายบายให้อ่ะใครถึงว่าทำไมลูกสะใภ้กับหลานสาวของแกเนี่ยทำหน้าตาแปลกๆด้วยความที่ว่ายายเนี่ยแกก็ชอบนั่งอยู่ตรงนั้นไปบ่อยนั่นแหละครับชอบเฝ้ามองลูกหลานผมว่าหลายๆคนก็จะเคยเห็นนะครับตามต่างจังหวัดเนี่ยที่คนแก่ๆเขาชอบมานั่งกันอยู่หน้าบ้านนั่งดูนู่นดูนี่อะไรไปนี่ก็เป็นเรื่องราวนี่แหละครับที่คุณขนมจีนเนี่ยได้ไปพบเจอมาผมว่าอายุ12กับการเจอผีปอบโดนผีปอบมารังควานมาอยากให้มารับช่วงต่ออะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าเด็กคนนึงเนี่ยจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ยังไงนะครับหากใครเคยมีประสบการณ์สยองขวัญเกี่ยวกับผีปอบหรือเคยเจอผีปอบอะไรอีกเนี่ยสามารถเขียนเรื่องราวของคุณมาได้นะครับส่งมาที่แฟนเพจ Facebook 1LC หรืออีเมล 1LC ตามชื่อช่องนี่เลยครับ @gmail.com ยังไงแล้วนะครับส่งมาผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่เรื่องราวในวันนี้นะครับผมให้คะแนน10เต็ม10เลยความน่ากลัวความลุ้นความต่างๆเนี่ยครบรสมากๆเล่าไปก็ลุ้นไปครับอยากจะรู้เหมือนกันครับว่ามันจะจบอย่างไรผมลุ้นผมกลัวผมแบบทุกอย่างเลยกลัวว่าคุณขนมจีนเนี่ยแกจะแบบรับของมาแล้วแบบตัวเองกลายเป็นปอบเองอะไรเองหรือไงนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะครับขนมจากคนแปลกหน้าอย่ารับเด็ดขาดถ้าไม่ใช่คนรู้จักกันจริงๆอย่ารับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเชื้อผีปอบที่กำลังต้องการหาทายาทใหม่สืบทอดยังไงนะครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันอย่าลืมนะครับบอกลูกๆหลานๆว่าใครยื่นขนมอะไรให้แปลกๆอย่ารับถ้าไม่อยาก กลายเป็นผีปอบสวัสดีครับ
สามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณแนนได้รับชมอยู่นะครับ